Ozodlik radiosi Sili. Бүгін 28 август шаршамба күні микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Қазанда татар яшьләре көннәрнең рәсми ачылышы узды. Таллин жиыны Европа татар яшьләрен тагында ныграк берләштерде. Бу жиын турында Финляндия вәкиле Денис Бәтертин һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин фикерләрен ишетербез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
БМО генераль секретарь Пан Ги Мун Сүриядәге БМО белгечләре эшләрен төгәлләсен өчен бөтен мөмкинлекләрне булдыру әһәмияткә ия дип саный. Бу белдерүгә кадәр белгечләр башкала Димәшк тирәсендәге бер бистәдә буларга өлгерде инде. Гысянчылар белдерүенчә 21 август көнне анда президент Башар Асад кешеләре химик корал кулланган һәм берничә 100 кеше һәлак булган. Британия Асад режимын химик корал куллануда гаепләүче резолюция өлгесен Бүген БМО-ның иминлек шурасына тапшырырга тиеш. Бу хакта Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон белдерде. Әлеге документта илдәге гади халыкка иминлек шартлары тудыру чаралары турында да язылган. Соңгы көннәрдә АКШ һәм аның беректәшләренең Сүриягә хәрби һөҗүм мөмкинлеге турында хәбәрләр ишарак иштелә. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сүрия низагына хәрби көч белән йогынты ясау якын көнчыгыштагы хәлне тотрыксызландырачак дип белдерде. Иранның рухи башлыгы Аятулла Али Хаменеи Сүриягә һөҗүм бөтен төбәк өчен һәлакәт дип әйтте. Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле Ирина Россиус белдерүенчә, бүген Сүриядән ышкыш белән 27 Россия ватандашын алып кайтканнар. Кичә Сүриянең Латакия шәһәреннән 89 кешене ышкыш белән Мәскәүгә алып кайткан иделәр. Аларның 75-е Россия ватандашы, ә калганнары бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән. Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы хөкүмәттән тыш оешмалар канунына үзгәрешләр әзерләде. Известия газеты язуынча шура канунынан шитил агента дигән төшенчәне төшереп калдырырга тәкъдим итә. Чөнки канунда сәяси эшчәнлек һәм шитилдән чыганак дигән төшенчәләргә аңлатма бирелмәгән. Узган елның ноябрь аенда көчкә кергән канун нигезендә шитиллардан финансланучы һәм сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнүче теләсә кайсы хөкүмәттән тыш оешма Шитил агенты буларак теркәлергә тиеш. Шура әгъзалары фикеренчә, шиттән билгеләнгән күләмгә караганда артыграк акча алучыларны да ныклап тикшерү кирәк. Бер я 100 долларга сәяси бер нәрсә дә эшләп булмый. Әгәр 3 миллион сум турында сүз бара икән, бу башка мәсьәлә дип белдерә хөкүмәттән тыш оешмаларны үстерү комиссиясе җитәкчесе Елена Тополева-Салдунова. Сентябрь башында Путин белән очрашу вакытында яңа канунга үзгәрешләр дә тәкъдим ителәчәк. Казандагы хайваннарның хокукларын яклаучы оешмалар яшәүгә хокук һәм зооспас Бауман урамы башындагы сәгать янына пикетка чыкты. Зооспас вәкиле Светлана Найденова белдерүенчә, пикетта Россия күләмендә хайваннарның хокукларын яклаучы канун кабул итү, Татарстан канунын кире кагу һәм йортсыз хайваннарны тоту хезмәте башлыгы Рөстәм Нуруллинның Казан думасы депутаты мандатын алу таләбе куела. Башта активистлар бу пикетны 29 август көнне үткәрергә теләгән иде, әмма мэрия шәһәр көнен сылтау итеп рөхсәт бирмәде. Тинчурин скверындагы фонтан янында оештырырга тәкъдим итте. Яшәүгә хокук җитәкчесе Фидаил Утаганов әйтүенчә, алар бу урыннан баш тарткан һәм шараның шәһәр үзәгендә үткәрергә теләүләрен белдергән. Казандагы бу пикет без барыбыз да җирдә яшәүчеләр дип аталган халыкара шара кысаларында үтә. Төрле илләрдә ул 24 августта билгеләнде. Казандагы пикетның темасы хайваннарга вәхшиләрчә мөнәсәбәткә каршы дип атала. Татарстан Югары мәхкемәсе тикшерүченең күрсәтмәсен канәгатьләндереп, Казандагы югары уку йорты укытучысы Игорь Данилевскийны мәҗбүри дәвалануга җибәрү карары чыгарды. Данилевский узган елның августында үзе белән бер төркемдә укыган Лилия Зарипова һәм аның 76 яшьлек әнисен үтерүдә гаепләнә. Җинаять булган бүлмәгә кан белән Фри Пусероид дип язылган иде. Данилевский башта бу җинаятьне танып, эзне югалту өчен бу язуны калдырдым дип әйтте. Соңра ул үз сүзләреннән баш тартты. Хукук саклау оешмаларында эшләүчеләр басым ясаганга гына җинаятьне ул вакытта тануын белдерде. Татарстан Югары мәхкәмәсендә Данилевскийның дәвалануы тәмамлангач, ул яңадан медицина тикшерү узачак. Әгәр сәламәт дип табылса, бу эшне карау яңартылачак. Әгәр сәламәт дип табылмаса, дәвалау дәвам итәчәк дип белдерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
26 августа Татарстан халыклар дуслыгы йортында татар яшьләре көннәренең рәсми ачылышы үтте. Беренчесе 90 елда үткән татар яшьләре көннәренең быелгысында да Русия төбәкләре һәм ерак һәм якын көнчыгыш илләрендә яшәүче татар яшьләрен үзара берләштерү төп максат булып тора. Шулай ук чит төбәкләрдәге татар яшьләре оешмалары арасында эшлекле һәм мәдәни элемтәләрне ныгытуы, яшьләр сәясәте, фән, мәдәният, мәгариф өлкәсендә булган проблемаларны чишүдә беренчел бурыч санала. Татар яшьләре көннәренең рәсми ачылышына катнашкан Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов мондый мәйданчыкның бик зарур икәнлеген билгеләп үтте.
Бу площадка, мондый форум дип әйтәмсез инде. Ул кирәк, хапаларның тагында күбрәк булуы да бик әйбәт булыр иде. Бер генә булмасын, ике булсын, өч булсын, ун булсын, чөнки безнең читтә яшәгән татар яшьләре берләшергә аларны җыярга мохтаҗ. Ул аларга кирәк. Без күбрәк сезне җыярга тиеш, күбрәк монда тупларга тиеш, күбрәк чакырырга тиеш. Күбрәк күләмдә чакырырга тиеш, чөнки сезгә анда безнең гореф гадәтләрне, телне саклау, аларны җәйлдерү нык авыр, нык кыен. Һәр елны кызганычка каршы телне белү безнең бигрәк тә балаларыбызда, яшьләребездә кими бара. Шуңа күрә без инде менә сезгә таянабыз, сезгә, яшьләргә, сез кайткач, шушындагы рухны җиткереп, татар рухын җиткереп, үзегезнең иптәшләрегез арасында, анда яшьләр, балалар, һәм хәтта зурлар арасында да менә шул телне гореф гадәтләрен саклау юнәлешендә эшне тагын да җәйлдерәбез дигән фикердә торабыз.
Русияның 35-тән артык төбәгеннән һәм берничә чит илдән килгән 160-тан артык татар яшьләре 27 августта төрле мастер-классларда катнашты. Милли гореф гадәтләрен яңарту, татар мәдәнияте үсешендә төп тенденцияләр темаларына сөйләшүләр уздырды. Сишәмбедә шулай Камал театры артистлары белән очрашу, спорт чаралары, кичен татар егете һәм татар кызы бәйгеләрен оештыру каралган. Ә хәзер сезгә Идел татар яшьләре үзәге җитәкчесе Ләйсән Тахватуллина белән әлеге чарага әзерлек турындагы аудио язманы кабатлап тәкъдим итәм.
Быелгы үзенчәлек шул, алдагы елларда беренче татар яшьләре көннәрендә катнашкан кешеләрнең чакырдык, ләкин кызганыч барысы да килә алмыйлар. Быел универсиадада булу сәбәпле аларның күбесе гомумән татар яшьләре көннәренең 25 еллыгына җыйналар икән. Теге яңадан очрашып, күрешеп, менә беренчеләрендә катнашкан кешеләр чакырып карадык, кайберәүләре ризалык бирде безнең белән менә. Шушы көннәр дәвамында яшрашып алырга, я булмаса тик җиде көн дәвамында яшәргә. менә шул яңалык. Һәм елдагы шәйенде без тигән анкеталарны җыйганда яшьләр үзләре кемнәр белән очрашырга телләр, мөмкин кадәр аларга менә шул кешеләрне чакырырга тырышабыз. Ни вакытлары, ризалыклары булганнар, тигән мөмкинлекләре булган кешеләрне.
Менә Ләйсән әйттең, син беренче татар яшьләре көннәрен оештырган кешеләрне чакырабыз дидеңме? Нәкъ оештырганмы яисе катнашкан?
Оештырган, катнаштырган. Гильмадинов Ильдар Ирекович, татар федеральный мәдәни автономиясе оештыручысы. Миләүшә апа, әйе. Беренчеләрендә катнашканнардан Ирек Гарифар килә алмыйбыз диделәр, Сәгыйт Хәйриләр Төркия белән Израильдә. Алар чөнки быел универсиадада булганнар, ике мәртәбә тегеш ел бәясе дебекле. Без якынча 25 еллыгына ничек сабыл сашрашу булмасын дип как раз сыйлап утырадыр дип әйттеләр. Людмила Гендулина, бүгенге көндә Новосибирскидә яшәүче. Менә аның белән хәбәр кердек, ул да кызганыч килә алмый. Синдикә журналында Гүлнур Кафиуллина. Аңа менә хәбәр салдык, әлегә яңадан менә шалтыратышып тагын бер катны хәбәрләшүсез бар. Васил Гарифуллин, Тахир Абдигенәҗев, Фатфакта. Эшләүче, тоже пока әлегә җавабы юк. Алдагырак инде яшьләр буыннардан гүзәл Сәгыйтова менә килергә ризалык белдерде. Ул да безнең татар яшьләре көннәрендә катнашып чыккан кеше бит инде. Рима Бикмөхәммәтова киләм дигән иде. Сәҗәм Диханов әлегә җавап бирмәде. Кемнәр тагын Рабаева юлдаш чыккан ие. Эштрасмы, бәлки килермен дигән ием. Гаминур. Килем дигән иде. Фәрхәт абый Самары. Вот, тоже кызы менә әле безнең лагерьда ял итеп кенә кайтты. Ал әдесә, бөтен көннәргә килә алам, ләкин килеп китәрмен дигән ие. Юсаф Хамитов бу инде теге соңрак буын беренчеләрендә булмаган, но берничә ел теге актив катнашып килгән кешеләр. Римзилә Буйвәлиев.
Менә белүебезчә, беренче татар яшьләре көннәрендә татар теле кулланылышы бик киң булган. Киң булган дип әйтәм, анда хәтта урыс сүзе кулланган өчен түбәтәге ни унтиенмесен
оштырап җыйган,
акча җыю булган. Менә хәзер татар яшьләре көннәрендә урысча күбрәк аралашу. Ул теге сезнең дә гаеп түгел, безнең дә гаеп түгел, әйе. Әйе, бу факт, чыннан да. Менә ничектер моны әзайту өлкәсендә эшләр алып барабыз.
Алмадым, программага кертәбез без ул татар теле дәресләрен. Ләкин беләсезме, бүгенге көндә ул яшьләр безгә ел саен килер дә, менә безгә укытучы җибәрмиләр. Без каршы алырга риза, мөмкинлек юк. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Владимир өлкәсеннән Бәхет татар яшьләре оешмасы ничә елдан бирле хәзер татар теле укытучысы сезгә. Нәрсә генә эшләп карамадылар. Бер кызларын авылга да 2 айга җибәреп карадылар. Тик как носитель языка, его все бит ауылда аралашырга тиешләр, юк барып чыкмады. Мәгариф министрлыгыннан да мөрәҗәгать итеп караганнар конгресска да безгә укытучы җибәрегез әле дип, юк булмады. Ничә елдан бирле алар менә шу татар яшьләре көннәренә килеп хәзер үзләренә бер укытучы таба алмыйлар. Аларның анда ставкалары бар. Алар юл хакында, алар торуны да үз өстенә алырга ризалар. Ләкин аларга укыта торган кеше юк. Безнең быел беренче мәртәбә, безнең үзебезнең эшкә менә ТАЦАКның быелгыны тәмамлаган Булат Ибраһимов исемле егет керде. Бу егеткә практика үтәсе 40 көн буена. Без 2 атнага менә шушы егет Владимир шәһәренә җибәреп, аларында көн төн алардан нәрсә укыттырганнардыр, ансы мен белмим. Көн кайсы вакытында шалтыратып, шул вакытта укытмый. Дәрестә иде Булат. Татар теле әдәбияты тарихы буенча 2 атналык курслар оештырып кайтты ул. Ләкин ул шуннан кайтып, ул нәрсә сөйләде. Мин 5 ел буена татфакта укып, Татарстанда яшәп, мин анда нәрсә булган гомумән күз алдыма да китерә алмаган мөмкин. Анда хәл шуның хәтле авыр. Беренчедән Россиянең үзәге, икенчедән бөтен яклап тере белән әйләндереп алган Владимир шәһәренә ничек үзеге яңадан татар булып саклап калуга мин гомумән шаккаттым, ди ул. Ул проблема бүгенге көндә регионнар үзләре генә ул проблеманы хәл итә алмыйлар. Татарстан кушылмыйча мәгариф министрлыгының ул тие квоталар бирелә, ләкин яшьләр татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кермиләр. Аларның ниндидер башка төрле белем аласылары килә. Һәм алар монда килеп, монда укыйлар да монда калалар.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тахватуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Эстония баш каласы Таллинда 23-25 августта 2-й Европа татар яшьләре форумы узды. Чарада 10-дан артык илдән 80-гә якын кеше катнашты. Аны Европа татар яшьләре берлеге Бөтендөнья татар яшьләре форумы җирле татар активистлары оештыра. Былтыр ул Латвия баш каласы Ригада узган иде. Форумның 1-нче көндә делегатлар экскурсияларда катнашты, 2-нче һәм 3-нче көннәрдә пленар утырыш узды. Анда яшьләр Европа илләрендә милләтне, телне саклау, милли иҗтимагый эш алып бару турында сөйләште. Җыенда шулай ук татар дизайнерлары Гүзәл Гарипова һәм Мәрдән Чиннар гаиләсе милли төсмердәге дизайн турында чыгышлар ясады. Пленар утырыштагы чыгышларның күбесе тел мәсьәләсенә багышланган иде һәм бу чыннан да Европа татар яшьләре арасында иң актуаль мәсьәлә булып чыкты. Чөнки аларның кайберсе урысча белеп татарча белмәй, кайберсе татарча белеп урысча белмәй, бу аралашу өчен иң зур киртә булып торды. Кайбер чыгыш ясаучылар, мәсәлән, Амстердам университетында эшләүче яшь галим Альфред Бастанов инглиз телендә чыгыш ясады, русча чыгыш ясаучыларның оештыручылар татарчага тәрҗемә итеп барырга мәҗбүр булды.
Со времени с прошлого форума много чего сделано и не сделано. Одним из главных, наверное, достижений, и это достижение, это сохранение традиции проведения национальных праздников в наших странах, в своих странах. Это Сабантуев, других национальных праздников. Очень приятно, и хочется отметить, что с каждым годом национальные праздники, татарские праздники проходят все с большим размахом. Привлекается как больше татар.
Без Татарстан, Казан, Европа еще на себе оладится. Везде урдавна вас обтрубимас, без харваха шлептрабас, индидер яма проектлар шаргетрашабас. Агар да сезгя позаполса, мен сезгя порекал, везде шуши елны, куптап бір жылап келген, қамені бұйылыны бірінші тапырына ашынайдан проект тұрындасын. Себепті дәсі келе, біздің сіз білген жәйінде ел сайын біз үйіштіраңыз мен татарша сөйлешем акциясы. Мен тігі елны дағыны сөйлеген едім сізге, ол енді шындай халық ара бір зур акцияға әуірілді. Демек, неші біз әні үйіштіраңыз? Қадетті татар шаралары оныңды. Оныңдайдар бір шәйірді, яйса мәдәниет йұрты, конференциялы. Шо конференциялына келіп тулалар татарлар. 100 ме, 200 ме, 50 ме, 5 кіші ме. Хам бір-бірсіне нәрсәдір сөйлейлер. Шатланалар, о, біз татарлардан естен екен бір-бірсін көрелер, хам таралашар. Біз өзіміздің милли нәдейдір традиция болсын ма, тіл болсын ма, яйса дейін болсын ма, біз аларды башқаларға таратырға, хам танытырға тиеш.
Мүшек ислам біздің милләтімізді, біздің дінімізді, тілімізді сақлады. Чөнки, менә Европада қарағанда, біздің Эстонияда ма, Латвияда ма, Финляндияда ма, ислам діні бик мұхим фактор болған милләттәшілікті сақлады.
Музыкада, фәнді, архитектурада, юғары дәрежеде мәдениет біз бар иде. Һәм нинди аның фрагментлары хәзер дә бар. Совет чорыннан калып килгән. Һәм мин үзем күп еллар түгел инде, 8 ел күргәзмәләр белән шөгыльләнәм. Баштан Омск университетта экспедициялар белән төрле кичкенә авылларга барып,
ике инглиз кешесе бер-берләрен Құдайды Хиндыстанда көрешсәләр, нинди тілді аралашы? Инглиз тіл. Но ике фин егетені қызымы, алар бір-бірлерін Испанияда көрешсәләр, алар нинди тілді сөйләш? Фин тілін тілді. Ике татар көрешсәләр қазір шекілді. Алар Россиядан болсалар, алар нинди тілді сөйләш? Русча сөйлиләр. Алар Финландиядан булса, нинди телдә сөйлиләр? Финчә. Бу безнең колыбызда, аңлыйсызмы? Без сайлыйбыз. Без сайлабыз. Без сайлыйбыз.
Төрле илләрдә, төрле мөхиттә һәм шартларда үскән татар яшьләре милли һәм мәдәни тамырлар нигезендә җиңел генә дуслашты, берләште һәм тыгыз элемтәләр корды. Быелгы форумның катнашучылар географиясы да киңәйде, аларга Романиядан Исмагыйль Гаспрал исемендәге яшьләр оешмасы вәкилләре дәстәлде. Алар киләчәктә форумны Бухарестта уздырырга теләк белдерде. Җыенның мәдәни эш кысаларында делегатларга Мостай Кәримнең Кызурлау әсәре буенча спектакль куелды. Форумның ахыргы көнендә Татарстаннан килгән җырчылар кунакларга үз тамашасын тәкъдим итте һәм җыр буенча мастер-класслар үткәрде. Ә хәзер сезгә Финляндия татары музыкант Денис Бәдертиннең форум турындагы фикерләре белән тәкъдим итәбез.
Мин монда минем килүемә шул бер сәбәп. Нәкъ шатыр бер җирдә чакырдылар, аларга рәхмәт, аннан соң мин шунча килергә якын шул әйдә безнең Европада яшьләр дә аралашсын дип мин бу беренче кампанияны форумда ишеткәч мин бик шатландым. Чөнки беләбез, монда ике төрле татар халкы һәм Европада тора. Ягъни шундый вакытлар инде берничә буын яшәп торган. Әле Советский Союздан соң монда Европага программа кайтып килгәннәр, бәлки беләләр монда тормыш корганнар. Ягъни ике төрле яктан татарларда да яшәп буыннар. Без әле байлар сизеләр бу яңа буын. Ягъни сезнең буыннар аларның фикерләре дә, аларның теләкләре дә тойдылар бик позитив һәм алга таба карыйлар. Мин ал бик хушлый, чөнки мин үзем әрбер шулай булып, 20 ел әвәл инде моның кебек фикерләрдә уйламай идем, мәлдә халкыны әзерлек юк иде татар дөньясында мондый әзерлек уйларга да сөйләде. Мин бу төнәге көн һәм бүгенге көн бигрәк тә төнә бик фикерләр ишеттем кешеләрдән, һәм дә төрле бигрәк алып барганларбеләр турында шундый дөрес юлда сез әле шул нәрсә кирәк иде без теләгемне кайтырга һәм бу системага бераз тәртип кирәк. Ләкин дә бюрократияга ярамый әйләнде дигән кирәк булса тәртип һәм дә мораль шундый фундаменталь бер кирәк яхшыра сезгә кирәк яхшыра салырга да аннан соң шаһарның киләчәктә Европа татарлары, Европа татарлары алар киләчәктә дә Мошарам диямылыклар, һәм дә үзләренең өлешен китерәләр бу татар конгресска да, Казанда теге курылган, һәм дә Казанда торган татар оешмаларына форумларына оешмаларына. Табигый һәр эш бездән, үзебездән, индивидуаль эшләребездән китә. Мин аңлыйм да мин беләм, бигрәк тә минең яшьтәшләремә нинди кыен булган Советский Союзына барырга тел мәсьәләсе. Аны без бик яхшы аңлыйбыз. Ләкин дә әле аларда 20-24 ел үткән. Мин кыздан сорашып, минең күпчелек ул кешеләрдән кем бар ул вакытта, мин алар вакытлар нәкъ телне белмиләр. Әле 24 ел үткән алардан да беләмәдем. Без кешеләр, мин аларны алардан айыклар, без барлык кешеләр, безнең бар шундый комфортный зона. Без аларга ул тәртипкә киткәч, без алардан чыгарга теләмибез. Бу кешеләргә кемнәрнең телләре заит, һич тә юк, ләкин телләре бар иде. Аларга ул адымны кирәк, адымны кирәк аларга. Да, мин дә кешеләргә, сөйләргә генә түгел. Ләкин дә башкалар тагын таби бу данидә дә безнең бу форумда да кирәк иде ул мәсьәләне уйларга. Ничек бездә әйбәттә татар сөйләргә кешеләр
Бу Финляндиядән килгән музыкант Денис Бәдертин булды. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин әлеге форум турында шулай ук азатлыкка фикерләрен җиткерде.
Гомумән алганда, һәрбер кеше инде бу форумга үз максатларын кайгыртып килә. Кайсыдыр илләр ниндидер эшкә өйрәнеп китер өчен килә. Кайсыдыр илләр якын тирәдәге күршеләр белән элемтә булдырырга килә. Минем өчен беренче чиратта Европа татар яшьләре форумы ул шундый бер символ. Чит илләрне алсак, еш кына сер түгел, төрле илләрдә, төрле шәһәрләрдә бер генә түгел, 2-3 татар оешмасы һәм алар күп очракта бер-берсе белән дус булмаска да мөмкин. Ә инде менә монда карыйбыз, бар Финляндия татарлары күптән шушы Европа илендә яшәп килүчеме мәхәллә белән. Димәк, бар совет чорында күчеп килүчеме бу күбесенчә Балтик буе илләре, Литва татарлары бар, күп йөзләгән еллар монда инде яшәгән, үзләренең бай тарихы булган. Һәм телләре дә аерыла. Каядыр алар рус телле инде күптән телләрен югалткан. Поляк татарлар, Польша татарлары, Румыния татарлары бар. Бар инде татарча гына сөйли торган. Бар мәсәлән Румыния татарлары, алар төрекчәгә тартымаларын татар теле шулай бит. Ләкин ничек кенә булмасын, татар яшьләре бөтен дөньяга үрнәк булып тора үзенең бердәмлеге белән. Димәк алар шушында җыелалар, киңәшәләр, үзләренең эшләрен күрсәтәләр, башкаларга үзләренең тәҗрибәләрен тараталар. Мин уйлыйм, безгә Татарстаннан килгән яисә Россия төбәкләреннән җыелган делегатларга да бу бик файдалы. Чөнки еш кына читтә яшәгән татарларның үзәне күпкә югары дәрәҗәдә. Аларга руслашу янамый. Алар башка сәяси вазгыятьтә яшиләр. Мин уйлыйм, безгә дә монда килеп, өйрәнеп, күреп китергә файдалы. Без үзебез дә күп кенә проектлар эшлибез Казанда, Татарстанда. Мин уйлыйм, аларга да шушы Татарстан проектларында катнашу һәм безнең ничек татар проектларында эшлибез, аны белү дә бик файдалы. Мин уйлыйм, без бу максатларга ирештекме, юкмы, инде ел дәвамында беләчәкбез, чөнки мин хәтерлим, беренче татар яшьләре форумына җыелганда, гомумән аның тарихын белергә кирәк, ни өчен беренче татар яшьләре форум узды. Чөнки ниһаять Европада татар яшьләр берлеге оешты. Һәм инде аның төп чарасы булып менә шушы форум уздырыла. Беренче форумда без җыелганда сөйләшкән идек яңа чаралар уздырырга. Инде менә бар кайбер илләр анда бөтенләй татар чаралары уздырылмыймы? Анда уздыра башларга, яшьләрне җыя башларга. Мин уйлыйм, беренче форумның нәтиҗәсе булды. Без хәзер карыйбыз. Беренче тапкыр Литва татар яшьләре зур күләмдә лагерьга җыелдылар имә. Үзләренә шундый җәйләвен үткәрделәр, стаханалар оештырдылар. Беренче тапкыр Великобританиядә, мәсәлән, Сабантуй узды, телевизияне курслары ачылды, һәм башкалар һәм башкалар. Аларны менә санап китсәм күп. Димәк, мәсәлән, Эстонияның үзендә алар белделәр шушы форумны оештырасын, һәм инде шу форумга әзерлек итеп, ел дәвамында төрле проектлар ясадылар. Мәсәлән, татар киносы көннәрен оештырдылар, ярминкә оештырдылар, Сабантуй, башкалар һәм башкалар. Аның нәтиҗәсе булды. Димәк, инде икенче форумның нәтиҗәсе мин уйлыйм шушы ел дәвамында. Мин уйлыйм, Европа татар яшьләр форумы ул күбрәк дискуссия рәвешендә узырга тиеш. Һәм инде чит илдә анда иҗтимагый технологияләр әзрәк башкачарак. Мәдәниятка килгәндә дә, телгә, дингә килгәндә дә алар үзгә. Мин уйлыйм, шушы Европа татар яшьләр форумы Европа татар яшьләре форумы ул шушы иҗтимагый технологияларны файдаланырга тиеш. Шушы иҗтимагый технологияларны татар чаралары үткәргәндә файдаланырга тиеш. Инде ул булачак файдалы безгә дә, Татарстан да яшәүче татар яшьләренә дә, иҗтимагый эш белән шөгыльләнгән кешеләргә дә. Димәк, инде мондагы лидерларга да ул файдалы булачак. Шәхсән миңа бик чыгышлар ошады. Алар конкрет иде, эшлекле иде. Һәм миңа ошады, шушы форумда яңа проектлар тәкъдим итү. Без махсус чакырдык шушы форумга дизайнерларны, милли эш белән шөгыльләнүче дизайнерларны. Ул менә Гүзәл Гарипова, Мардан Шынар студиясе. Димәк, алар тәкъдим иттеләр үзләренең милли проектларын дизайн өлкәсендә. Без уйлыйбыз, шушылай итеп менә Европа татар яшьләре белән берлектә ниндидер бер уртак проект эшләрбез дип алга таба. Һәм инде яңгырады шундый фикер безгә, шушындый заманча креатив яшьләр проектына ярдәм итә торган фонд кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы монда куелган максатларга без ирешергә тырышачакбыз. Һәм инде безгә саклап калырга кирәк шушындый форматны. Конкрет проектлар тәкъдим итү форматын, шундый конкрет тәкъдимнәр кертү форматын.
Әлігі шаралардан видео язмаларыны біздің интернет сәхифемізде қарай аласыз. Адресіміз ozodlik.org. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landishxoras olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.